yuqoridan tug'ilish va Xudo oilasining a'zosi bo'lish uchun o'z gunohlariga tavba qilish va Masihni o'z yuragiga Xudo deb shaxsan najotkor sifatida qabul qilishdir. Busiz odam gunohdan qutula olmaydi. Gunohning jazosi esa abadiy hayot emas, o'limdir. Bu haqida muqaddas kitobning Rimliklarga maktubi 6-bobi 23 oyatida gapiriladi. Lekin Xudo dunyoni shunchalik sevdiki, gunohkorlarning o'rniga o'lish uchun o'zining yagona o'g'lini berdi. Shu orqali yangitdan tug'ilish uchun zamin yaratdi. Bu Xudoning buyuk inomi, unga ishonganlarning barchasiga beriladi. Har bir inson Iso Masihni o'z najotkoridek qabul qilsa va u yangitdan tug'iladi va Xudo oilasining farzandi bo'ladi. Yangitdan tug'ilish odamga nafaqat abadiy hayotni, balki mutlaqo yangi, o'zgargan hayotni ato etadi. Bu osmon shohligidagi ruhiy hayotdir. 2 Korinfiyaliklarga maktubining 4-bobi 18 oyatida aynan shu haqida har birimizga eslatilgan. Iso Masihning yerga kelishdan maqsadi odamlarni hukm qilish emas, balki ularni qutqarishdir. Chunki Xudovand har bir insonni o'zi bilan jannatda ko'rishni istaydi. Biroq uning taklifini rad etganlar abadiy hukm qilinadi. Afsuski, ko'pchilik ularga taklif qilingan najotni rad etadilar. Chunki bunday odamlarga nopoklik va yomonlik mavjud bo'lib, ular bu narsalarni yaxshi ko'radilar. Iso o'z shogirdlari va qiziquvchan odamlar qurshovida Yahudiya bo'ylab uzoq sayohatga yo'l oldi. U yo'lda voizlik qilib va odamlarni suvga cho'mdirdi. Yahyo cho'mdiruvchi esa o'z xizmatini Samariyada olib borgan bo'lsa kerak. U esa Masih kelganligi haqidagi xabarni tarqatardi va odamlarni tavba qildirib suvga cho'mdirar edi. Yahyoning ba'zi bir izdoshlari Isoning yuksalayotganligiga e'tibor berganlari bejiz emas. Ular odamlarning barchasi Masihning ketidan borishayotganiga shikoyat qilishardi. Yahyo cho'mdiruvchi bunga javoban Xudoga bo'lgan haqiqiy va to'liq ishonchni ko'rsatdi. U amalga oshirgan xizmatlarining barchasi Xudodan edi. U hech qachon o'zini Masih o'rniga qo'ymagan. U faqatgina Masih kelganligi haqidagi xabarni tarqatuvchi jarchi edi xolos. U to'yga kelgan mehmonlarni o'ziga jalb qiluvchi kuyov emas, faqatgina kuyovning yonida turib, hammasini joy-joyiga qo'yadigan va keyin eng uzoq burchakdagi joyni egallaydigan kuyovning do'sti edi xolos. U bu vazifadan xursand edi va Rabbimiz mashhur bo'lgani sari uning mashhurligi pasayib borardi. Masih ulg'ayishi, men esa pasayishim kerak, deb yozadi muqaddas kitob. Uning yuragi quvonchga to'lgan edi. Xudoning ishlarini chin yurakdan bajarishga tayyor turish haqiqiy ruhiylikning belgisidir. Iso yuqoridan kelgan zot edi. Yahyo esa yerdan bo'lgandi. Iso haqiqiy samoviy kalomga ega edi va qonun bo'yicha hammadan ustun bo'lishi kerak. Lekin shunday bo'lsa-da, ko'pchilik uning guvohligini tan olmaydi. Uning guvohligini tan olganlar esa Xudoning haqiqiyligini tasdiqlaydi. Xuddi shu singari har bir Masihga ishonuvchi kishi Rabbimizning buyukligi va najotkorligini tasdiqlashi kerak. Uni Xudo ekanligini har qanday sharoitda ham tan olish bizni yanada o'ziga yaqinlashtiradi.